Kom ons sluit ons oë. Grote God en Hemelse Vader, Here, wanneer ons vanoggend na U toe kom, bely ons en ons weet in ons diepste binneste, dat U nou teenwoordig is. Dat U soos elke dag en elke oomblik in ons lewe, U ook hier teenwoordig is. En ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U 'n God is wat nie ver is nie, 'n God is wat nie onbereikbaar is nie, maar God is wat nader aan ons is as ons eie klere aan ons lyf. Dankie Here daarvoor. Here, ons het vanoggend al so baie dinge gehoor, 'n klomp afkondigings en ons het al sulke wonderlike liedere gesing. En U weet, ons kom ook vanoggend uit verskillende plekke hierheen. Sommige van ons het dalk vinnig gemaak want ons was laat, ander van ons het dalk klomp ander emosies aan ons binnekant oor dinge wat dalk gebeur by die huis of in ons persoonlike lewe. En ander van ons is hier met blye harte en dankbaarheid. Here, en ek bid dat ons, maak nie saak waar ons vandag is aan die binnekant of waar vandaan ons gekom het nie, dat ons hier U vrede sal ervaar. Dat U ons harte sal oopstel vir dit wat U vir ons wil sê vanoggend. Ons weet dat U teenwoordigheid een is van vrede. Vul ons met U vrede wanneer ons nou na U gaan luister. Dankie vir die woord waaruit ons kan lees en wat ons kan hoor. Seën ons oggend saam. Amen. Ons skrifgedeelte vir vanoggend is Johannes 4 vers 1 tot 30 en vers 39 tot 42. Johannes 4, dit is op die bord. Ek wag net tot ek nie meer bladsytjies hoor nie. Goed, ek begin dan by vers 1. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eindelijk was het nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria aan met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Toe sê die Samaritaanse vrou toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, so jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy tog die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer sal dors kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, Glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur die Gees in waarheid sal aanbid, dan die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, Dit is ek, ek wat met jou praat. Net toe sy disippels terugkom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe teruggegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat vir my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Ek gaan dan na vers 39. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hy hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle tot geloof in hom gekom, en op grond van wat hy gesê het, en hulle het vir die vrou gesê, Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, maar ons het self na hom geluister, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Tot sover. My bladsye blink te veel in die lig, so ek wil hulle net hier agter gou uithaal. Asai. Nou, dit is baie interessant, dat wanneer ons 'n gevoel wil kry, oor hoe God vir sy mense omgee, ons net die spoor van water, deur die woord heen moet volg. In die begin, met God se Gees wat oor die water sweef. In die wildernis, in die woestyn, met die Exodus vanaf Egipte na die beloofde land, met die doop van mense en in storms. Het sy dan deur water wat voorsien word, mense wat van water gered word, gene wat in water gedoop word, of waters wat deur God kalm gemaak word. Oral deur gebruik God water as 'n treffende teken van sy voorsienigheid, sy genade en sy verlossing vir sy kinders. En in hierdie reeks watertekens is die rol van putte regtig fascinerend. En dan nog te meer, wat ook aangrypend is, is die verhale van vroue by putte. As ons uit 'n Bybelteks 'n vrou by 'n put sien, dan kan ons amper al vooraf al weet, hier is iets merkwaardigs aan die gebeur. Genesis alleen gee vir ons 'n kwartet van vroue by putte verhale. In Genesis 16 lees ons van Hagar wat vir God of 'n engel van God dan by 'n put in die wildernis ontmoet. In Genesis 21 gee God vir Hagar en 'n seun wat amper dood is van die dors in die woestyn, 'n put. Genesis 24 vertel vir ons van 'n knegt wat vir Rebekka, wat later Isak se vrou sou word, by 'n put ontmoet. En nog 'n put. In Genesis 29 speel 'n belangrike rol in die geloofsverhaal van Israel. Want by daardie put het Jakob vir Rachel ontmoet, terwyl sy vir haar pa se skape water daar gee. En as ons nou hier in Johannes weer by 'n put. 'N put wat interessant genoeg die fontein van Jakob genoem word. En ons staan vandag by hierdie put stil. Ek glo natuurlik dat dit nie die eerste keer is wat ons hierdie verhaal hoor nie. Maar toe Jandre my vroeër gevra het om vanoggend met julle te kom praat en iets te deel van Vrouedag en Vroue Maand, was dit juist hierdie teks wat op my hart gelê is om weer te deel. En ook 'n teks waarmee ek weer opnuut gereis het. Nou, soos julle sekerlik al agtergekom het toe ons gelees het, gaan daar verskriklik baie in hierdie teks aan. En ons begin dan nou sommer reg by die begin. Daar waar ons begin lees het van Jesus wat na 'n tyd in Judea, die provinsie waar Jerusalem, Bethlehem en Bethel is, dat hy van daardie gebied af dan besluit om die area te verlaat om Galilea toe te gaan. Nou Galilea sommer vir interessantheid is ook die plek waar die stede soos Kapernaum en Nazaret was. En ons lees dan die belangrike sin in vers 4. In vers 4 van Johannes 4 staan daar, hy moes deur Samaria gaan. Nou, ek sien hierdie woord is nou al op die bord, maar die Griekse woord vir die woord moes is die woord edai. En edai kan eintlik nog sterker vertaal word as dit was noodsaaklik. Dit was vir Jesus noodsaaklik om deur Samaria te gaan. Amper asof hy nie anders kon as om deur Samaria te gaan nie. Nou, wat so belangrik is van hierdie een ou kort sinnetjie met die woord moes, is dat mense en veral Jode nie regtig deur Samaria gegaan het nie. Inteendeel, as hulle op pad was om te gaan bid in Jerusalem by die tempel, dan het hulle eerder verkies om Samaria te loop. Ek het so kort ook op die volgende skytie om te wys, is bietjie klein, maar daar in die geel deel in die middel is Samaria, onder is Judea waar Jesus nou is, en bo is Galilea. Dan is daar 'n reguit groen lyn, dis die lyn wat Jesus wil loop en dan ook gaan loop in hierdie teksgedeelte. Dan sal julle sien daar so 'n stippel lyn en 'n grys pyltjie aan die kant. Dit is eerder die roete wat meeste mense en veral dan die Jode gekies het om te loop. Hulle het nie deur Samaria gegaan nie. Hoekom? Want in Samaria, in daai geel gedeelte daar, het mense wat Samaritane was gewoon. Mense wat nie baie van die Jode gehou het nie. En mense van wie die Jode ook nie baie gehou het nie. Samaritane was van 'n ander ras, hulle was van 'n ander taal en 'n ander geloof. Klomp dinge wat konflik tussen die Samaritane en die Jode veroorsaak het. En sou 'n Jood dan besluit om deur Samaria te gaan, en hulle het ook baie keer, was die kans baie groot dat die Samaritane hulle sou inwag en hulle sou aanval en verneder. En dit sou maar 'n onaangename affære gewees het vir Jode wat besluit om deur Samaria, Galilea of dan Judea toe te gaan. Jode het nie deur Samaria gegaan nie. Maar Jesus en gevolglik dan ook sy disippels moes. Want God het soos vele male in die verlede 'n afspraak met 'n vrou by 'n put. En in Samaria, by die put, wat ook die fontein van Jakob genoem word, het 'n mooi Jesus gaan sit. En net dan, op die 6de uur, soos dit in die ou vertaling dan staan, het 'n Samaritaanse vrou, 'n vrou wat interessant genoeg deur hierdie hele verhaal nie 'n naam het nie, wat naamloos bly, kom water haal. En ook hierdie gedeelte, soos die gedeelte wat ek nou net oor gesels het, het ook sommer baie meer goed as wat mens sommer so met eerste oogopslag sal raak sien. Want sien, die 6de uur van 'n dag was nie regtig 'n gewilde tyd van die dag om te gaan water haal nie. Vroue het nie sommer stoksiel alleen gaan water haal nie. Hoe dit gewoonlik gewerk het, is dat 'n groep vroue vroeg in die oggend saam sou gaan. Sommer 'n lekker groot groep, want ek dink om 'n groot waterhouer uit die diep put uit op te trek, is makliker om te doen as jy hulp het. En die vroue het dan sommer ook gesels oor wat in die dorp aangaan, wat in hulle huise aangaan, en ek dink dit is in elk geval 'n lekkerder taak om te doen as jy geselskap het. So vroue het nie alleen gegaan nie. En hulle het so vroeg as moontlik gegaan, want hulle sou water vir die hele dag nodig hê vir al hulle huishoudelike take. 'N Vrou sou nie sommer op 'n vreemde tyd in die dag stoksiel alleen gaan water haal nie. Tensy ander mense nie by haar wou wees nie, of sy nie by ander mense wou wees nie. En ons vind sommer vinnig in hierdie gedeelte uit hoekom. Jesus sê dan vir haar, het 5 mans gehad, die man by wie hy nou is, is nie jou man nie. Sy was alleen, 'n randfiguur, die dorpsmense het haar uitgestoot, en in die oë van die dorpsmense, was sy maar regtig 'n onbelangrike vrou. Iemand met wie hulle nie wil meng nie. En Jesus, wat dan alleen by die put gewag het, vra dan vir hierdie vrou om vir hom 'n bietjie water te gee. En ons lees sy's verbaas oor hierdie Joodse man of rabbi, soos wat Jesus altyd in daai tyd bekend gestaan het, wat vir haar water vra. En sy's nie die enigste een wat verbaas is nie. Ons lees sy disippels kom later terug en hulle is ook verbaas om Jesus saam met hierdie vrou te sien. Want soos ons al reeds gehoor het, is sy 'n Samaritaan. En sy sê dit homself, Jode meng nie met Samaritane nie. Maar bovenal nog, was sy 'n vrou. En in daardie tyd, sou geen man dit eintlik as aanvaarbaar geag het, om sommer so in die publiek, met iemand van so 'n lae status, 'n geselsie aan te knoop nie. Maar Jesus doen dit, nietemin. En hy vertel vir haar, van lewende water. En ek kan dink, dit sou aanvanklik vir haar verwarrend gewees het, want in die Griekse taal word lewende water ook gebruik die woord vir water wat loop. In hierdie put, soos ons gehoor het, is 'n fontein en hy moes op een of ander manier lopende water gehad het en ook reënwater opgevang het. En sy sou gedink het, hy praat van hierdie lopende water diep onder in die put. Maar Jesus hou aan om te praat oor hierdie lewende water. Hy vertel vir haar, dat hierdie lewende water, haar diepste siele dors sal les. En met die verloop van hierdie gesprek, soos wat ons het gelees het, word het aan die Samaritaanse vrou duidelik, dat hierdie man, hierdie Jesus, nie sommer net nog 'n Joodse man is nie. Hy is nie eers nog 'n profeet nie. Nee, dit word aan hierdie vrou duidelik, dat hierdie man die Messias is, en dat dit wat hy haar bied, haar diepste dors sal les. En ons lees dan, dat hierdie waarheid haar so aanraak, dat sy haar waterkruik net daar laat staan, sy vergeet van om te gaan water haal, en daar waar sy voorheen skaam was, alleen was, glad nie met mense wou meng nie, gaan sy terug dorp toe, en die mense wat sy probeer vermy het, gaan soek sy op, en almal wat sy teekom, vertel sy van hierdie Jesus, die Messias. Hierdie vrou wat voorheen nie waardig genoeg gevoel het om met enige iemand te praat nie, het nou die vrymoedigheid om pront uit vir mense te gaan vertel van hierdie man wat haar by die put ontmoet het. Nou, hierdie lang gedeelte wat ons gelees het, bevat nog ongelooflike baie rykdom. Daar is klomp gedeeltetjies waar ek vanoggend sou kon by stilstaan, wat net so mooi en ryk is soos die twee gedeeltes wat ons al klaar oor gesels het. Maar vandag wil ek net stilstaan met dit wat ons nou al reeds gehoor het, by die vraag, wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons hier en nou? In die heel eerste gedeelte, in die heel eerste ding wat hierdie gedeelte aan ons duidelik maak, is dat Jesus vir my en jou ontmoet net waar ons is. Dit gebeur baie dikwels in die kerk, soos ons wat nou hier saam is, maar nog te meer in ons daaglikse lewe. Daar waar ons het die minste verwag. Die Samaritaanse vrou het sekerlik gedink dat as die Messias sou kom en as sy so gelukkig sou wees om die Messias te ontmoet, dat daar op die berg sou wees waar die Samaritane aanbid het. Maar nee. Jesus het 'n afspraak met haar op 'n doodgewone dag by 'n doodgewone put waar sy besig was met 'n doodgewone dagtaak. Vir God kan selfs die doodgewone heilig wees. Kan die doodgewone tye in ons lewens heilige ontmoetings word. Niks in ons lewens is te alledaags of te onbelangrik vir God nie. Nou, in vandagse tyd maak dit uiteraard van die saak nie meer saak of ons Samaritane is nie. En vroue se posisie het aansienlik verbeter van die tyd wat die Samaritaanse vrou by die put was. Maar die wêreld het ander standaarde waarmee ons gemeet word. Daar's ander plekke waar ons en punte wat ons moet haal om in die binnekring van die wêreld te wees. Daar's ander dinge wat ons moet bereik of hê om deel te wees van die dorpsmense, soos die mense in die teks wat ons gelees het. Dit kan enige iets wees, van die hoeveelheid geld wat ons verdien, hoe ons lyk. Ek dink ons leef in 'n tyd waar dit nog nooit so belangrik was om op 'n sekere manier te lyk of om sekere klere aan te hê nie. Dalk die items wat ons besit, vriendekringe waarin ons self moet bevind, jeugdigheid en onafhanklikheid, om so lank as moontlik net alles vir myself te kan doen, gesondheid, kwalifikasies, werksposisies, mag of status. Al hierdie dinge word besig gebruik om te bepaal of ek en jy belangrik genoeg is, of ons waardig genoeg is. Maar Jesus in Johannes 4 kom na die Samaritaanse vrou, 'n nobody, soos ons in Engels sou sê, en hy sê vir haar, jy is belangrik. Jy is waardig genoeg om die Messias te leer ken, om die Messias se lewende water te ontvang. En vandag kom Jesus na ons elkeen toe. En hy sê vir ons, jy is waardig genoeg. Jy is belangrik genoeg vir my. Net soos wat jy is. Wanneer ons hierdie woorde hoor, wanneer ons ten diepste weet, dat Jesus vir my en jou kom opsoek, net waar ons is, net soos wat ons is, en dat hy sy lewende water vir ons wil gee, hierdie water wat ons diepste siele dors kom les, kan ons, net soos die Samaritaanse vrou, maar eintlik net een ding doen, en dit is om al die ander dinge waarmee ons diepste dors probeer les, al die dinge waarmee ons behoeftes na meer wil stil, wil net daar agterlaat, om van binne gevul te word met 'n fontein van lewende water. 'N fontein van dankbaarheid wat oorborrel na almal rondom ons. Die Samaritaanse vrou het haar waterhouer net daar laat staan, want sy het self die fontein van lewende water geword. Sy het self oorgeborrel na almal in die dorp, met die goeie nuus. En sy het hulle na die bron van hierdie lewende water gelei. En alhoewel ons nie verder van hierdie Samaritaanse vrou lees in die Bybel nie, was hierdie enkele gebeurtenis nie die einde van haar verhaal nie. Het sy in die geskiedenis heen nie naamloos gebly soos wat sy hier in Johannes 4 bly nie. Dit is baie interessant, in die Oos-Orthodoxe kerk word haar lewensverhaal deur die eeue heen geslag na geslag oorvertel. In hierdie verhaal wat hulle vertel van die vrou by die put, word sy die naam gegee Fotini, die een wat die lig gesien het. Hierdie Samaritaanse vrou wat vir Jesus by die put ontmoet het. Sy het nie net die hele dorp na Christus toe gelei nie, en dit was ook nie waar haar evangeliewerk opgehou het nie. Sy het saam met die disippels en die mense wat teenwoordig was, die dag wat die Heilige Gees uitgestort is, ook die Heilige Gees ontvang. Sy was daar toe die kerk ontstaan het. Sy het haar familie van 5 susters en hulle 2 seuns gevat. En soos sy gereis het deur die wêreld, het hulle almal, soos die apostels, die evangelie tot aan die uithoeke van die wêreld gaan verkondig. Tydens hierdie bediening het Jesus ook aan haar in 'n droom verskyn. In hierdie droom, waar sy nog iewers op pad was na ander plekke toe, het hy vir haar gesê, sy moet Rome toe gaan. Daar waar die marteling en die vervolging van hierdie vroeë Christene die ergste was. Fotini het Rome toe gegaan, saam met haar familie, haar susters en een van haar seuns. En toe sy daar die evangelie verkondig en begin aanvoel dat haar tyd om in hegtenis geneem word naderkom, het sy direk na keizer Nero toe gegaan. Die man wat al hierdie marteling en vervolging beveel het. Koning of keizer Nero was so woedend, dat hy daar en dan haar gevange geneem en gemartel het. Toe hy sien dat hierdie marteling nie haar geloof vervaag nie, het hy vir haar en al die vroue wat saam met haar was, in 'n kamer wat gevul was met goud toegesluit. Hy het gehoop dat hierdie versoeking van rykdom dalk dan haar dalk sal help om haar geloof in Jesus op sy te skuif, om haar geloof in Jesus Christus te laat vervaag. Toe dit nie gebeur nie, toe stuur keizer Nero ook sy dogter, wat so 'n interessante naam Domnina het, om haar te gaan oortuig dat sy eintlik besig is om die verkeerde ding te doen. Maar hierdie lewende water wat opgeborrel het uit Fotini, het ook vir Domnina aangeraak. Hulle het 'n vriend geword en keizer Nero se eie dogter is gedoop. En toe hulle klaar dit gedoen het, het Fotini en Domnina saam die goud van hierdie kamer gaan uitdeel aan die armes in die stad van Rome. Uiteraard van die saak was keizer Nero nie gelukkig oor dit wat Fotini gedoen het nie. Hy het haar weer in hegtenis geneem, en beide haar seuns en haar susters is om die lewe gebring. En sy is vir 3 jaar lank steeds in die tronk in Rome toegesluit gewees. Maar selfs dit was nie die einde van haar verhaal nie. Hierdie lewende water kon nie opgebottel word nie of toegemaak word nie. Die fontein kon nie toegestop word nie. En die gevangenis waar Fotini gebly het die naam die huis van God gekry. Sy was vir 3 jaar in die gevangenis en in daai tyd het al die Romeine daarin gestroom om die goeie nuus van Jesus Christus te hoor. Die Romeine is daar gedoop, hulle het aanbid, hulle het daar tot bekering gekom. En Fotini het aanhou oorborrel van hierdie water van Christus, van die Messias. Na hierdie 3 jaar is Fotini ook dan uiteindelik dood. Maar ons weet ook dat in die geskrifte staan dan nou ook, dat sy nie dood is nie, maar sy het haar siel oorgegee aan die bron van die lewende water. 'N doodgewone vrou, wie se lewende water, deur haar woorde en deur haar hele lewe Jesus aan ander bekend gestel het. 'N Vrou wat in die oë van die wêreld niks werd was nie, maar wat in die oë van Jesus waardig is. Net soos ek en jy. Amen. Jesus bied vandag en elke dag aan ons sy lewende water. En soos Fotini, kan ons ook hierop reageer. Kom ons voeg vir oggend ons stemme by die van Fotini, by die stemme van die Christene reg deur die eeue en by die stemme van Christene wat reg oor die wêreld vandag saam die evangelie van Jesus Christus verkondig. Ek nooi julle uit om saam met my staande die geloofbelydenis te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here God, U wat die bron is van die lewende water. U wat ons sien as waardig en belangrik genoeg, maak nie saak wie ons is of van waar ons kom of waar ons nou in ons lewens is nie. Volgens kom ons na U en ons loof en prys U net vir dit wat U gedoen het vir gelowiges reg deur die eeue, maar dit wat U ook vir ons doen. Ek bid, Here, dat U ons vandag sal vul met U lewende water, opnuut. Mag ons opnuut bewus wees van die borreling binne in ons. Mag ons opnuut oopgemaak word en oopgestel word vir U geskenk van die lewende water. Vloei deur ons, borrel deur ons woorde en deur ons dade, ook wanneer ons net besig is met ons daaglikse take. Dankie Heer, dat U ons keer op keer op keer ontmoet. Dat U met ons 'n plan het. Dat U met ons as mense begaan is, soos wat die lied gesê het, dat ons vanoggend gesing het. Dankie vir alles wat U doen. Dankie, dat ons vanoggend hier kan gaan en weg kan gaan en kan weet, dat ons nie vir U hier agterlaat nie, maar dat U alreeds vir ons inwag daarheen waarheen ons gaan, dat U saam met ons daarheen gaan. Seën hierdie res van hierdie dag. Seën elkeen wat vanoggend hier is. Dankie dat ons weet dat U 'n God van liefde, 'n God van genade en 'n God van vrede is. Dankie, Heer, vir alles. Amen. Daar is nou